Dankie Here Jesus dat U ons volmaak, Here. Dankie dat U inspreek in ons lewens. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam. Die wat dit glo sê amen. Amen. Prys die Here. Anthony, ek like dit as jy excited is. Baie dankie julle, julle kan die musiek vir ons afsit. Dis maar net vir my besonder dat ons baie keer dink dat God ons nie wil ontmoet daar waar ons is nie. Een van die kosbaarste stories vir my in die Bybel is die gelykenis wat Jesus vertel van die tollenaar en die fariseer wat in die tempel is en hulle bid. En die fariseer bid en hy kyk na hierdie tollenaar hier langs om hierdie slegte ou, hierdie ou wat nie morele waardes het nie, hierdie laagste van die laag ou, want dis hoe die mense tollenaars gesien het. En hy bid en hy sê, Here, dankie dat ek so amazing is. Ek vas 2 keer 'n week, ek betaal my tiende, ek doen goed aan die armes. Dankie Here dat ek so great is, soveel beter as hierdie tollenaar wat hier langs my is. Nou ons het gepraat oor, jy moet lief wees vir jouself, jy moet nie neerkyk op jouself nie, maar dit beteken nie, ek kyk neer op ander nie. So dit is die lyn, dit is die grens. En die tollenaar staan en hy, die Bybel sê, hy slaan op sy bors en hy sê, Here, wees my, 'n sondaar, genadig. En toe vra Jesus, wie het geregverdig huis toe gegaan? Toe sê almal, die tollenaar. Want hy was opreg met God, hy was gebroken voor hom. En ons mag nooit vergeet dat ons mag enige tyd na hom toe gaan. Daar is niks wat jy kan doen, wat maak dat jy nie na God toe kan gaan nie. Niks. Ek weet, mense bring baie maklik die sonde teen die Heilige Gees op, en ons sal nog miskien in die toekoms in diepte daar gesels, maar wanneer ek sondig teen die Heilige Gees, is wanneer ek my rug volkome op hom toe draai. So dit is nie dat ek iets doen wat so sleg is, dat ek nie na hom toe kan gaan nie, maar dit is dat ek die besluit maak, dat ek nooit na God toe sal gaan nie. Jy hoor die verskil, dan is daar nie hoop vir jou nie. Dit is die een grappie, wat die ou is in die see en hy is besig om te verdrink. En die haaie is besig om te draai onder hom. En hy roep uit en hy sê, Here help my, Here, ek is besig om te verdrink. En mense wat besig is om vis te vang, kom verby. En hulle sê, hoorie, ons het, kan ons, wat noem jy daai ding wat jy ingooi? Lifesaver, ek weet in Engels dit lifesaver, ek kan nie. Excuse? Reddingsboei. Dis, die Afrikaans is eintlik mooi. Hulle gooi die reddingsboei in vir hom en hulle wil hom intrek en die ou sê, nee, is ok, ek het gebid, die Here sal my help. En hulle gaan verby. En daar kom een van die groot vragskepe verby. En hulle sien hom gelukkig op hulle radar en hulle kom, hulle kry hulle eie reddingsboot reg om hom te gaan haal daar waar hy is en hulle roep uit na hom toe. En hy sê, nee, moenie worry nie, ek het gebid, die Here sal my kom help. En daar is iemand wat op hierdie, julle weet die toergiste wat hulle doen met die helikopters, vlieg so oor die see en hulle sien hierdie ou en hulle wil touwe ingooi om hom te help en hy sê, moenie worry nie, ek het gebid, die Here sal my help. En die wens jy heel verdrink hy en hy gaan dood en hy kom daar in die hemel en hy is kwaad vir die Here, hy sê, Here, hoekom het jy my nie gered nie? En die engele kyk op die lys waar die ou se naam is en hulle sien, o, jy's die ou vir wie ons 2 skepe en 'n helikopter gestuur het. As jy daai houding het, kan die Here jou nie help nie. Ok, julle hoor my. Maar ek is nou besig om heeltemal 'n ander rigting in te gaan. Vanoggend wil ek bietjie met julle gesels oor hoe lyk my hart. Nou, as 'n ou daar reg, of soos wat julle sit links bo kyk, dis min of meer hoe die mense hart lyk. Hy is meestal rooi, hy het are in. En hy pomp bloed van die dag wat jy in jou ma se maag is, tot die dag wat jy doodgaan. Dis die werk van haar, dis hoe hy lyk. Maar ons weet as ons nou geestelik daarna kyk en ons praat oor hoe lyk my hart, dan gaan het nou bietjie dieper oor net as die orgaan, my hart. En ek wil met julle gesels oor 'n story wat ek dink baie van ons al gehoor het, en dis van Simon die tovenaar. En ons lees in Handelinge 8, dink ek, ja, Handelinge 8, vers 9 tot 20, en dit sê, en 'n sekere man met die naam van Simon, het van tevore in die stad met towery omgegaan, en die bevolking van Samaria verbuister, deur te sê dat hy iets besonders was. So hierdie ou was 'n magtige man in Samaria. En die mense het dit geglo. Hy was 'n tovenaar, nou dit kan verskeie dinge beteken, soos Saggie ook nou gesê het, die woord tovenaar is ook die woord wat ons gebruik vir wyse manne, wat na Jesus toe gekom het, so dit beteken nie noodwendig heksery nie, maar wat ook al hy gedoen het, dit het die mense se aandag getrek, en het soveel getrek, dat in vers 10 sê dit, en allemaal klein en groot het om aangehang en gesê, hy is die groot krag van God. Dit is nog als iemand van aansien. As allemaal in die dorp sê, hierdie is Godse man, kyk die amazing goed wat hy doen. Dis wie Simon was. En hulle het om aangehang, omdat hy hulle een geruime tyd deur sy towery verbuister het. En dis nou net, as jy na die Grieks gaan kyk, het beteken basis, hy het hulle beindruk deur dit wat hy doen. En as ons nou gaan na vers 12, sê dit, maar toe hulle Filippus geglo het, waar die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue, en Simon het ook self gelowig geword, en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly, en hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. So hier is hier die magtige ou, allemaal in die stad, luister na hom, allemaal doen wat hy sê, allemaal hanteer hom met aansien, en Filippus kom en hy verkondig die evangelie, en mense kom tot bekering, wonderwerke begin gebeur, mense word gedoop, en toe Simon al die dinge sien, toe besef hy dis die waarheid, en hy het ook die evangelie geglo, en hy is ook gedoop, maar hy het nog verder gegaan, hy was altyd by Filippus, hy het gekyk, hoeveel kan ek leer by hierdie ou, van hierdie nuwe waarheid. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. So wat hier gebeur het in Samaria, dit was 'n spontane herlewing wat plaasgevind het. En daar het soveel mense tot bekering gekom, die Jode het nog steeds bietjie van 'n probleem met Samaritane gehad, so baie van hulle het geglo dat hierdie mense kan nie tot bekering kom nie. En nou hoor hulle gerugte dat een van die diakens, Filippus, lei hierdie duisende mense na die Here toe, siekes word gesond, duivels word uitgedryf, al hierdie groot wonderwerke gebeur, en toe stuur hulle nou van die leiers, net om te gaan kyk wat gaan aan. En dis nou toe Petrus en Johannes gestuur is. En hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Nou, dit klink bietjie vreemd, want die Bybel sê, sonder die Heilige Gees is het onmoontlik om tot bekering te kom, hy is die een wat ons trek na God toe, maar wat het hier basis beteken is, hulle het wonderwerke gesien van God, maar die gawes van die Gees het nog nie in hulle begin werk nie. So, ek was siek, ek gaan na Filippus toe, Filippus bid vir my, en ek word gesond, prys die Here, maar as ek vir iemand bid, gebeur niks nie. Julle hoor wat ek sê. So hulle het nog nie daai gawe ontvang van die Gees wat fisies in hulle werk nie. En toe Petrus en Johannes dit nou sien, toe begin hulle daarvoor bid. En ons sien in vers 17, hulle het hul toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied. So, Simon sien nou hierdie nuwe waarheid. Hy hoor van Jesus wat gekruisig is, wat gesterf het vir sy sondes. Hy hoor die evangelie van die koninkryk en hy gee sy lewe vir Jesus en hy laat hom doop en dis amazing. Dis amazing al die goed wat gebeur, maar nou sien hy nog 'n verdere ding. Nou sien hy dat as hierdie ouens hulle hande op mense lê, dan ontvang hulle God se Gees op die manier dat die gawes deur hulle werk. So dit is nie net, ek gaan uit vir gebed nie. Dit is soos ons nou gesê het, iemand wat dors het, en hy gaan om water uit 'n put uit te kry. Dit is wat hulle geken het in Filippus. Wat hy nou gesien het met Petrus en Johannes, as die ou dors het en hy gaan uit, dan word hy 'n fontein. Hy word iemand wat water kan gee. Hy word iemand deur wie God se Gees begin werk. En hy dink, wow, dis amazing. En met die aansien wat hy in die stad gehad het, was hy 'n ryk man gewees en dadelik maak hy beursie oop en sê, wat julle het, ek soek dit, ek kort dit in my lewe. Vers 19 sê, en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, maar jou geld mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Nou, ek is altyd geleer dat Simon die tovenaar het hierdie gawe gesoek omdat hy dit wou verkoop. Met ander woorde, hy wou mense gecharge het om vir hulle te bid en dan ontvang hulle die gawe. Maar julle het die story nou saam met my gelees. Het julle dit daar gesien? Nee, ek ook nie. Dit sê nêrens wat sy motief was nie. Miskien was dit in sy hart, maar ek probeer myself maar partykeer in ander mense se skoene sit en hierdie ou wat besig was met die donker dinge waarmee hy besig was, was van die pad af. Hy het verkeerde dinge beoefen deur die stad se hart te draai agter hom aan, deur towery te gebruik, deur daai dinge te doen dat mense hom volg, maar hy het tot bekering gekom. Wat moet ons doen om ons lewe vir die Here te gee? En nou raak ek bekommerd. Ons moet glo. Dis die enigste vereiste. Ek moet glo. En die Bybel sê, Simon het geglo. So Simon het regtig tot bekering gekom. Maar my ervaring toe ek tot bekering gekom het, die oomblik wat ek my lewe vir die Here gegee het, weet ek, my sonde was uitgewis. En ek het nou 'n hoopvolle toekoms. Ek weet, ek gaan nou na die ewige lewe toe, ek weet God se gees is in my, ek weet hy is by my, maar ek het nog steeds niks regtig geweet nie. Want die Bybel sê, dat jy word wedergebore. Nou, as 'n kind gebore word, het hulle arms en bene, maar hulle kan nie loop nie. Hulle het 'n mond, maar hulle kan nie praat nie. Hulle het ore en miskien kan hulle hoor, maar dit lyk nie asof hulle informatie inneem nie. En dis basies hoe ons is as ons vandag ons lewe vir die Here gee, want jy word wedergebore. So jy het alles in jou, maar jy moet leer hoe om dit te gebruik. Jy moet leer loop, jy moet leer praat. Jy moet leer om in hierdie geestelike lewe te leef wat God vir ons het. En dit is 'n proses wat hy met ons stap. So ek kan verstaan dat daar nog dinge in Simon was, wat nie van God af was nie, wat nog van sy vorige lewe was. Want dit was so vir my. Daar was dinge waarmee ek moes worstel om uit my lewe uit te kry. So ek kan dink dit was dieselfde vir hom gewees. En ons dink baie keer dit is uniek aan ons regering en ons land as 'n ou nou kyk van magtige mense wat korrup is en kontrakte koop en al daai goed, maar 'n groot fout wat ons maak is ons dink dit is net uniek aan ons land en ons dink dit is uniek aan ons tyd. Korrupte leiers is daar van die begin van tyd af. So hulle leer 'n manier van dinge doen dat as ek hierdie ding soek, haal ek geld uit en ek gee dit. Dan kry ek dit, want die ding het waarde, ek soek dit, ek koop dit. So Simon het iets beoefen wat hy geken het. Hy het gedoen wat hy geweet het. En dit kon ook gewees het dat hy 'n geestelike beginsel net misverstaan het, want alhoewel God die ewige lewe vir ons gee, die pad wat ons met hom stap, die lewe wat ons lei, is 'n lewe van opoffering om nader aan hom te wees. Ons sien dit in Openbaring 3 vers 18, wat sê, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is. In die naam van Jesus is Simon die tovenaar bestraf omdat hy die gawe wou koop. Hier sê Jesus vir die gemeente van Laodicea, ek raai jou aan om van my te koop. Dit klink bietjie asof dit teenstrydig is. Goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. So as jy nou nie 'n rukkie die pad gestap het nie, is dit maklik om iets soos dit te hoor en te lees, en te dink, waar is my beursie, kom ek skryf 'n check. Maar waaroor dit eintlik gaan, is, ek moet opoffer vir dit wat die opoffering werd is. Ek moet betaal, dit beteken nou nie, sit soveel rand neer en dan sal ek nou preek en vir jou iets leer nie, maar dit moet 'n opoffering vir my wees om God te soek. anders te gaan my verhouding met hom goedkoop wees. Kom, ek geef julle een voorbeeld. In die gemeente waar ek voor groot geword het, het ons een keer een kinderkerkkamp gehou. En so paar weke voor of na hierdie specifieke kinderkerkkamp, was daar een schoolkamp wat gehou word. Nou, baie van die ouers wat hulle kinders op die kinderkerkkamp wou stuur, wou ook hulle kinders op die schoolkamp stuur. En julle kan nou dink, twee kampe kort na mekaar, het kan bykie een dier story raak, en is nie vir allemaal moontlik om al twee te doen nie. So baie mense het na ons toe gekom en gesê, kan ons die kinders borg, dat hulle op die kamp nog steeds kan gaan, want ons kan het nie bekostig, om hulle op al twee kampe te stuur nie. Ons het borge gereel, elke kind wat gevra het gegaan. Maar, hoeveel van die ouers, denk julle het na die skool toe gegaan, en vir die skool vir borg gevra? Niemand nie. So, hoekom is dit wat die skool doen, soveel werd, dat het die moeite werd is om voor te betaal, maar die geestelike goed wat ons vir hulle sou leer, is dit nie die moeite werd nie, dit moet verniet gegee word. Dit is eintlik die beginsel waar oor hierdie gaan. Dit gaan nie daaroor, jy moet nou jou beursie oopmaak en alles gee, so dat die Here jou kan sien nie, maar dit gaan oor die beginsel dat as die dinge van God vir jou waarde het, sal jy opoffer om dit te bekom. Dis waar dit gaan. En dis iets wat Simon nou nog nie verstaan het nie. Hy het die maklike pad gesoek, maak sy beursie oop, hy wou hierdie dinge koop. En ek kan verstaan hoe hy in die posiesie was, maar as hy ook kyk wat Petrus verder vir hom gesê het, is hierdie vir my nou nogal sy baie scary gedeelte in die Bybel. Want het sê in Handelinge 8 vers 21 tot 24, sê dit, en dis nou Petrus wat verder met Simon praat, sê hy, jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy die gawe van God wil koop. Maar hy stop nie daar nie, hy sê, jy het geen deel aan hierdie gawe van God nie, want jou hart is nie reg vir hom nie. Toe ek dit lees, toe kom die baie moeilike vraag by my op. Is het moontlik dat ek my lewe vir die Here gee, dat ek glo in hom, en dat my hart nie reg is met hom nie? Want dis wat hier gebeur. Hier het tot bekering gekom. Hy is gedoop, hy het geglo, maar sy hart was nog steeds nie reg met God nie. En Petrus gaan verder, as kies, gaan het vir my een terug. Hy sê, bekeer jou dan van hierdie boosheid. Nou die woord bekeer beteken om jou gedagtes te verander, maar nou nie in die sin van, daar is een blauwe hemp en een rooie hemp in my kas, ek gaan my blauwe hemp aantrek en denk ek, nee, ek gaan liever die rooie hemp aantrek. Dit is nie so jou gedagtes verander nie. Dit is my, ek denk op een specifieke manier, ek denk hierdie ding is reg. Nou kom ek tot die besef dat het eindelijk nie reg is nie. Nou verander ek my gedagtes en ek doen dit nie meer nie. Julle hoor wat ek sê, dis om jou te bekeer. So bekeer jou van hierdie boosheid, bekeer jou van hierdie idee dat ek God moet braai vir sy goeie gunste. En bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Maar in vers 23 gee die Here vir Petrus een woord van wysheid in Simon die Tovenaar se lewe in. En hy sê vir hom, want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. So hier gee Petrus die rede hoekom Simon se hart nie reg is met God nie. Nie omdat hy nie werklik tot bekering gekom het nie, nie omdat hy snaakse motiewe in sy hart is nie, maar hierdie twee dinge, hy is in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid. Nou, wat is dit? Die woord gal, en dis nou so 'n bietjie kruis, ek hoop julle het julle kapkyks geniet, want na hierdie verduideliking gaan julle dalk nie wil nie, maar julle het al gehoor, jou liggaam het 'n galblaas. Nou, jou galblaas het een job en een job alleen, en dit is om gal te produseer. Nou, wat gal is, is dit is 'n vloeistof wat jou liggaam afskei om die kos wat jy eet te verteer en af te breek. Dis wat het doen. So, dit is 'n bitter ding wat dinge, die Engels praat van erode en het afbreek. So, jy sukkel in hierdie bitterheid, en hierdie bitterheid is besig om jou te verteer. Maar dis asof Petrus dieselfde ding twee keer sê, want hy sê, jy is in 'n gal, wat is iets wat bitter is, van bitterheid. So, jy is bitter in bitterheid. Dit klink weird. Maar as jy nou na dit gaan kyk in die Grieks, dan beteken dit eintlik jy is so vasgevang dat jy tot in jou wortel bitter is, dat die vrug wat jy produseer bitter is. So met ander woorde, jy kan 'n appelboom plant of kom gebruik druiwe as 'n voorbeeld, want ek dink altyd aan my skoonmaal het op 'n plot gebly waar daar baie druiwe was, maar hierdie goed was bitter. So ek dink aan daai bitter druiwe. Wat dis druiwe, dis mooi, dit lyk presies so soet druiwe. Maar as jy dit eet, gaan dit nie dieselfde af nie. Dit wat ek produseer is bitter. Ek is nie net bitter omdat ek mislik is of omdat ek 'n suur gesig uitdrukking op my gesig bring nie. Ek het een keer te hoor ek van 'n ou wat praat oor Christene wat as hulle lewe vir die Here gee, is dit belangrik dat hulle net vir hulle gesig ook sê dat want die Here het my vrygemaak van alles. Ja, prys sy naam. Ons gee ons hy ernstige mense. Maar so, dis nie net dat ek 'n bitter geaardheid het nie, maar dit wat ek doen is bitter. Dis bad. En ons as Christene, gelowige mense wat lief is vir Jesus, wat hom dien met alles in ons, kan daarin val. Want het is iets wat so diep hier binne inkruip, dat het deel van my identiteit word. So alles wat ek begin doen, val onder die kam, val in die kategorie. Selfs die goeie goed wat ek begin doen, het 'n bitter nasmaak. En ek verstaan nie hoekom, ek probeer so hard, ek probeer al hierdie dinge doen, maar dit bly bitter. En ek verstaan nie hoekom nie, want dit is diep hier binne gewortel. Miskien het iemand jou seer gemaak baie lank terug, en het word deel van jou. Dit is soos, jy het een vriend of een vriendin gehad, en hulle het jou vertroue gebreek, en hulle het geskinder van jou, en nou vertrou jy niemand meer in die toekoms nie. Elke vriendskap het daai tikkie bitterheid in, want ek gaan nie weer my hart oopmaak vir iemand nie, want ek wil nie weer seer kry nie. Alles wat ek doen, bly verbitterd, en nou dien ek mense, nou doen ek goed vir hulle, nou help ek soveel mense, en ek verstaan nie hoekom ek nie een naby vriendskap met almal het nie, maar is omdat ek my hart wegsteek. C.S. Lewis het gesê, friendship begins when someone says, you too. Met ander woorde, weet jy, ek het my man of my vrou net dood afgestaan, jy ook. Ons het daai wat ons kan deel met mekaar, dis vriendskap. Maar nou deel ons niks met niemand nie en ons wonder hoekom is ons alleen en het ons nie vriende nie. So dis die eerste ding waarin Simon skuldig is. Die tweede ding is, hy is in 'n gal van bitterheid en in bande van ongeregtigheid. Nou, ongeregtigheid is baie maklik. Geregtigheid is iets wat reg is, onmaak het 'n negatiewe ding, so dis iets wat nie reg is nie. Met ander woorde, die Bybel spesifiseer nie wat nie, maar Simon die tovenaar was besig met verkeerde goed. Maar dit was nie net dat hy gestruikel het en 'n fout gemaak het nie, hy is in bande van geregtigheid, so die verkeerde ding wat hy doen, bind jou. Soos byvoorbeeld 'n verslawing. Jy kry mense wat verslaaf is, wat vandag hulle hart vir die Here gee en vandag vry is. En dan kry jy mense vir wie dit nie die geval is nie. As die ou op dag 2 van sy bekering nog steeds sukkel met sy verslawing, is hy nog steeds 'n kind van God? Ja, maar hy's gebind. Hy's vasgehou. En hy moet loskom daarvan. En ons dink baie keer dat van die verkeerde goed wat ons doen, het nie so groot impak op ons lewens nie, want of ons kom weg daarmee, of ons leef in 'n tyd wat dit nie so ernstig is nie, en mense sien dit nie as verkeerd nie, en dan voel ons kan aangaan daarmee, maar dit het nie regtig 'n impak op my nie, maar elke keer wat ek iets doen, wat teenstrydig is met God se wil, steel dit van die lewe wat hy vir my gegee het. En is dalk net 'n bietjie op 'n slag, maar nou doen ek dit elke dag, en ek doen dit elke dag, en ek doen dit elke dag. En dan ewe skielik is ek leeg, en ek verstaan nie hoekom nie. Ek is lief vir Jesus, maar ek voel ek gaan nie vorentoe nie en ek verstaan nie hoekom nie. Want hierdie ding wat ek doen, dit maak my skade, maar niemand om my nie. So hoekom is dit so erg? Maar ons vergeet dat God het ons geroep om 'n verskil te maak waar ons is. So as ek 'n gebroke weergawe van myself is, dan kan ek nie die mense om my help nie en die wêreld is armer as gevolg daarvan. Ons moet vrykom, nie sodat ons lewe gemaklik is nie, maar dat ons Jesus se lig kan skyn. En die lekker ding as 'n ou hierdie ding aanspreek, jy hoef nooit spesifiek te raak nie, want mense wat besig is met verkeerde goed, weet hulle is besig met verkeerde goed. So jy weet waarom hierdie Heilige Gees nou met jou werk. Maar ek gaan verder in vers 24 en hy sê, Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Wanneer jy iemand aanspreek soos dit, reageer hulle amper nooit op hierdie manier nie. Want mense wil hulle self verdedig. Wie's jy om te sê dat ek bitter is? Jy ken nie my nie. Jy ken nie my story nie. Jy weet nie waardeur ek is nie. Simon se hart was hier reg. Sê, bid vir my, ek het hulp nodig. Ek soek nie hierdie goed in my lewe nie. Ek wil nie gaal van bitter wees nie. Ek wil nie in bande van ongeregtigheid wees nie. Bid vir my, help my. Yes, mag die Here ons help. Dat ons nederig kan word om dit te doen. Want vir my die snaakste ding is, ons allemaal wat hier sit en ek wat staan, ek wil nie myself insluit hierby, ons allemaal het dinge in ons lewe wat ons wens nie so was nie. Ons allemaal het dinge wat ons wens kon anders wees, ons allemaal het foute wat ons maak. En vir een of ander rede, is dit vir ons hierdie verskriklike ding as daai fout aangespreek word. Ons allemaal is op dieselfde bladsy daar. Niemand kan jou aanspreek uit 'n plek van, ek is beter as jy nie. Want miskien het ons nie dieselfde fout nie, maar ons allemaal het 'n fout. Mag die Here ons die genade gee, dat wanneer ons in die posisie is, wanneer ons in die plek is, dat ons eerder sal sê, help my, bid vir my, staan saam met my, dat ek hierdie ding kan oorwin. Maar, toe ek hierdie nou lees, die ding wat regtig vir my 'n moeilike ding was, 'n moeilike pil om te sluk, as ek het so kan sê, is dis moontlik vir my om kragdadig tot bekering te kom, opgewonde te wees oor die Here, al die dinge reg te doen, en my hart kan nog steeds nie op die regte plek wees nie. En ek het nie regtig verstaan hoe dit moontlik is nie, want ek moet met julle eerlik wees vanoggend, daar was tye in my lewe wat die Here my moes aanspreek, want my hart is nie reg nie. Ek het hom gesoek. Ek wou vir hom leef, maar ek het gestruikel. My hart teenoor sommige mense was baie keer nie reg nie. En ek kan nie verstaan hoe die Here vir jou 'n nuwe hart kan gee en 'n ou kan dan later weer daai punt bereik nie. En toe vat die Here my na hierdie twee tekste toe. Dit is in Esegiël 11 vers 19 en 20. Hierdie is 'n belofte van die nuwe hart wat God vir ons gaan gee. En hy sê, en ek sal hulle een hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle hart van vlees gee. Nou, hoekom daai gedeelte so besonders is, is net na Dawid die wet ingestel het, wat God vir hom gegee het, het hy 'n profesie gegee, wat hy gesê het dat hierdie wet is nie die manier hoe God eintlik met ons wil werk nie. Hy het gesê daar deel van die Ou-testamentiese wet is die besnydenis en enigiemand wat manlik is vandag, dink ek is besonders dankbaar dat ons nie meer daardie gebruik toepas nie. Maar dit was die teken vir die mans dat jy aan God behoort het, jy is besny. En Dawid het Moses het geprofeteer en gesê julle is nou besny in die vlees, maar daar gaan 'n dag wees wat julle harte besny is. En Esegiël het nou deel gevorm van daai prentjie, want hy het gesê, julle harte van klip, gaan God verwyder en hy gaan jou hart van vlees gee. Met ander woorde, ek gaan nie reg doen omdat God se wet sê, ek moet en ek wil hê, hy moet my oes seën en hy moet my gesin seën, so nou gaan ek die regte ding doen nie. Ek gaan die regte ding doen omdat dit is wie ek is, want dit is wie God my maak, want hy het my 'n nuwe hart gegee. Gaan God my nog steeds seën? Ja. Maar dis nie meer my motivering nie, my motivering is wie ek is in hom, ek gaan dit uitleef. So hier, en dan vers 20 sê hy, so dat hulle in my insettinge kan wandel, en my verordeninge kan hou, en dit doen, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees. Met ander woorde, vir my om gehoorsaam te wees aan God, is net moontlik deur die nuwe hart wat hy vir my gee. Maar nou kom ek terug na my persoonlike worsteling. Die Here gee vir my 'n nuwe hart. Hoe kan daai nuwe hart snaaks raak? En as hy ou bietjie verder lees in dieselfde stuk, in Esegiel 18, ja, kan nou hier, dankie, vers 31 en 32, sê hy, werp al julle oortreding waardeur julle oortree het van julle af weg, en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. 7 hoofstukke voor dit, sê God, hy wat God is, gaan vir hulle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Hier gee dieselfde God die opdrag, maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Hoe werk dit? Hoe kan God vir my iets gee en nou moet ek maak wat hy vir my gegee het? Dit maak ons nou nie sens nie. Maar dit gaan daaroor dat die Here gee my 'n nuwe hart en 'n nuwe begin. Maar ek moet nou die verkeerde dinge, die oortredinge wat in my lewe is, moet ek van my af wegvat. Ek moet dit ophou doen, ek moet ophou die verkeerde goed doen, ek moet die regte goed begin doen. Dan bly my hart niet, dan bly my gees niet. Want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? En hier in vers 32 sê vir ons hoe ons dit doen. Hy sê, want ek het geen beha in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here. Bekeer julle dan en lewe. Daai ding wat in jou hart is, wat dit voel net te moeilik om te vergewe, dit voel te moeilik om hierdie ding te los. God se antwoord daarop is, verander jou gedagtes rondom dit, sodat jy kan lewe. As jy dit nie verander nie, gaan die dood deel bly van jou. En dit beteken nie, as jy nou weer hierdie ding doen, gaan jy onmiddellik daar sterf nie, maar dit is soos as jy 'n saaitjie plant en hy kom nie op nie. Hy groei nie soos wat hy moet groei nie, want daar's dood. Dit wat in God jou sit, God in jou sit, voel jy, kom nie uit nie. Ek moet my gedagtes draai, weg van daai dinge af, sodat ek kan lewe. En ek weet, hier is nie altyd 'n gemaklike woord nie, maar dis belangriker, dat ek weet as ek voor God staan, my hart is reg. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, baie dankie, dat U se genade vir ons so groot is. Dankie Here, dat U vir ons 'n nuwe hart gee. Here, dankie dat selfs iemand so Simon die tovenaar, wat mense mislei het, die onmoontlik my heksery beoefen het, Here, dat selfs hy nie te ver weg was vir U om te red nie. Maar Here, so Simon, is baie van ons soms in 'n posisie waar daar ding in ons hart is wat nie van U af is nie. Ons is self soms vasgevang in bitterheid. Ons is self soms vasgevang deur die bande van ongeregtigheid, Here. En ek vra dat U deur die Heilige Gees ons sal lei, Here, dat ons daai dinge sal aflê, dat ons oortredinge sal aflê, Here. Dat U ons sal losmaak van al daai goed. Dat ons kan lewe, soos wat U woord sê, bekeer julle dan en lewe. Here, verwyder die dood uit ons. Here, verwyder dit uit ons uit wat nie van U af is nie. Dat ons die volheid van die lewe kan instap wat daar net by Jesus Christus is. Dankie Here vir U liefde, dat in hierdie proses los U nooit ons hand nie. Selfs al struikel ons, soos wat ons gesing het nou, selfs as ek struikel en ek het berou, U sal vergewe, U is getrou. Dankie Here, dat U hierdie pad saam met ons stap, Here, en ek bid dat U vir ons krag en moed sal gee, dat ons nie sal opgee wanneer dinge swaar raak nie. Dankie Here vir U liefde en U goedheid, Here, ons loof en ons prys U grote naam. Die wat dit glo sê, amen. Amen. Prys die Here. Anthony, ek dink jy moet vir ons begin bid. Ons kort daai excitement. Sagie het klaar die afkondigings gedeel, maar julle sien dit is bietjie koud buite en net vir veiligheid asseblief drink 'n koppie koffie voor julle ry. Ou weet nie hoe koud dit is in die kar nie, dit kan gevaarlik wees. So ons wil seker maak julle kom veilig by die huis. Is daar nog cupcakes daar agter? Ek het daar so 'n paar, so julle moet, as ek amen sê, hardloop vir die laaste paar cupcakes, geniet dit julle. Dankie dat julle hier was, en dan dinsdag het ons gelofte diens 9:00, so moet dit nie mis nie, mag die Here julle seën, wonderlike week vir julle, tot ziens.